Continuamos coa campaña de promocionar Lugo, que xa habíamos comenzado fai un ano ou dous a través de Alsa. Nos parece que é un medio positivo e rendible para que a xente vexa enseñar Lugo e sobre todo enseñar a nosa muralla Patrimonio da Humanidade. Eso é o que vai na campaña, na traseira dun autobús que vai percorrer Castela León e Madrid, en donde enseñamos e a presenza da nosa muralla vai a ser constante na carretera para todos aqueles viaxeiros que o podan ver, que o leven diante, verán a muralla e eso lles fará recordar que estamos aquí no norte, nunha parte pequena do norte e que existe unha cidade con un anel romano que é a nosa muralla e que teñen que vir a visitar. E por eso a campaña se chama Ven e Lugo.